dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan va ro'y berayotgan xunrezliklar, qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi kerak. Aks holda ro'y berayotgan vahshiyliklarni to'xtatib bo'lmaydi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq ma'ruzachisi, hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo van Boven Ozodlik radiosi bilan suhbatda ana shu fikrlarni ilgari surar ekan, qator xalqaro tuzilmalar, jumladan Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi tashkilotlar mustaqil tergov o'tkazish vakolatiga ega ekanini ta'kidladi. Xalqaro tergov o'tkazish chaqiriqlarini qator nufuzli xalqaro tashkilotdan tashqari o'tgan hafta O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qilgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake ham bayon qilgan edi. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubida ro'y bergan zo'ravonliklar yuzasidan tergov o'tkazilishini va'da qilayotgan bo'lsa-da, bunga qo'shimcha tarzda ishonchli xalqaro idora tomonidan xalqaro tekshiruv ham o'tkazilishi lozim, dedi 18-iyun kuni Bishkekka borgan Robert Blake.
Such investigations would help all of us understand how such violence can be prevented in the future.
Xalqaro tekshiruv kelgusida qanday qilib bunday zo'ravonliklarning oldini olish mumkinligini tushunib olishimizga yordam beradi. Shuningdek, xalqaro tergov O'zbekistonda qilayotgan 110 ming qochqin hamda Qirg'iziston ichkarisidagi o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan 300 mingga yaqin kishilarning o'z joylariga qayta olishlari uchun xavfsizlik choralarining ko'rilishiga imkon beradi, dedi AQSh davlat departamenti mulozimi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo van Boven Ozodlik radiosiga bergan intervyusida BMT va YHXT kabi tashkilotlarning ro'y bergan va ro'y berayotgan vahshiyliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish vakolati bor va bu tashkilotlar bunday tergovni o'tkazishlari shart, deya ta'kidladi.
In principle, the United Nations could investigate the situation because the situation is very threatening.
Prinsipda BMT yuzaga kelgan vaziyat o'ta tahlikali bo'lgani uchun xalqaro tergov o'tkazish imkoniga ega. BMTda himoya qilish mas'uliyati deb ataluvchi yangicha konsepsiya bor. Bu BMT yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar ro'y berayotgan vahshiyliklar davom etishining oldini olish uchun tegishli choralar, xususan xalqaro tekshiruv o'tkazishi shart deganidir.
Take measures to further prevent that atrocities will continue.
Shuning uchun, deya davom etadi professor Van Boven, BMT bosh kotibi yoki xavfsizlik kengashi mustaqil tergovini o'tkaza oladigan komissiyani tuzishi lozim.
There are certainly precedents and I think the United Nations is very qualified carry out.
Bunday prezidentlar ko'p va menimcha BMTda ishonchli mustaqil tergov o'tkazish layoqati bor. Bunda mutasaddi hukumatlar, bu holda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlarining hamkorligi maqsadga muvofiq bo'ladi, lekin hukumat hamkorlik qilishdan bosh tortadigan taqdirda ham bu xalqaro tergov o'tkazilishiga to'siq bo'la olmaydi. Albatta, bu holda tergovchilarning mamlakat hududiga kira olishi cheklanadi, lekin tergov uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mamlakatni tark etgan qochqinlar yoki boshqa manbalardan olish imkoni saqlanib qoladi. Yana qaytaraman, BMTning mustaqil tergov o'tkazishga layoqati bor va bunday tekshiruv o'tkazilishini olqishlagan bo'lardim.
The United Nations is very qualified to do this work and I would welcome such an investigation.
Deydi xalqaro huquqshunos. Ayni paytda Human Rights Watch, xalqaro inson huquqlari tashkiloti va boshqa tashabbuskor guruhlar ham Qirg'iziston janubidagi xunrezlikka oid dalillarni to'plash bilan shug'ullanmoqda. O'tgan hafta bunday guruhlardan biri O'sha Jalolobodda ro'y bergan zo'ravonliklarga oid hujjatlarni Hagadagi xalqaro jinoyatlar sudiga topshirdi. Human Rights Watch tashkilotining gumanitar bo'hronlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchisi Anna Neistat ayni kunlarda O'sha Jalolobodda fojia qurbonlari bilan suhbatlashib, hisobot tayyorlash bilan mashg'ul.
Расследование, безусловно, проводим. Конечно, мы надеемся, что в какой-то момент расследование будет проведено действительно под эгидой ООН, потому что его статус, конечно, будет несколько другим.
Biz tergov o'tkazmoqdamiz albatta, lekin vaqt kelib BMT homiyligida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga umid qilyapmiz, chunki BMT o'tkazadigan tergovning mavqei ancha yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston rasmiylari va xalqaro vakillar hamkorligida tergov o'tkazilishi lozim deb hisoblaymiz. Biz o'tkazayotgan tergovga kelsak, 10-iyundan 15-iyungacha bo'lgan vaqt oralig'ida tinch aholiga nisbatan keng ko'lamli zo'ravonliklar sodir etilganini hujjatlashtirdik. Biz to'plagan ma'lumotlarda juda ko'p uylar yoqib yuborilgani, xususan 200 tadan 400 tadan uylarning kuli ko'ka sovurilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Shuningdek, qurbonlar rasmiylar keltirgan raqamlardan ko'ra ancha ko'proqligini tasdiqlovchi hujjatlarimiz ham bor.
В районах, в нескольких районах, где мы были, по 400, по 200 домов, сожжены целые улицы в узбекских районах. Дома разграблены и, конечно, очень большое число жертв.
Дейді Human Rights Watch тадқиқотчиси. Тергов якунлангач, унинг натижалари халқаро ҳамжамият ҳукмига ҳавола қилинади, дея қўшимча қилди Анна Нестад. Профессор Ван Бовен хунрезликлар ортида турган жиноятчиларни Қирғизистонда суд қилиш энг тўғри йўл бўларди деди. Лекин Қирғизистон ҳукумати бунга боинлик кўрсатмаса, уларни Хага трибуналига тортиш механизмлари ҳам мавжуд дея қўшимча қилади таниқли ҳуқуқшунос.
Preferably, of course, such justice should be done by the national state. But
albatta, bunday sudlov Qirg'iziston davlati tomonidan o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin Qirg'iziston hukumati bunga istak ko'rsatmasa yoki qo'lidan kelmasa, jinoyatchilarni Hagadagi jinoyatlar sudiga olib borish imkoniyati ham saqlanib qoladi. Qirg'iziston xalqaro tribunal to'g'risidagi nizomga qo'shilmagan bo'lsa-da, qirg'in ortida turganlarni BMT xavfsizlik kengashi so'roviga ko'ra Haga sudiga tortish mumkin. Albatta, bunda xavfsizlik kengashining qarori talab qilinadi va masalan, veto vakolatiga ega Rossiya mazkur masalada qanday pozitsiyani tutishiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Lekin yana qaytaraman, xalqaro qonunlar doirasida minglab odamlarning yostig'ini quritgan jinoyat sababchilarini topish va jazolashning ko'plab imkonlari bor, deydi BMTning qiynoqlari bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi va hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo Van Boven.
Farog Yusufiy lavhasi edi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan va ro'y berayotgan xudunvezliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi kerak. Aks holatda ro'y berayotgan vahshiyliklarni to'xtatib bo'lmaydi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq ma'ruzachisi, hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo Van Bovenning Ozodlik radiosiga aytganlari ana shu xususda edi. O'shdagi xunrezliklar davomida Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga mamlakatni parlament respublikasiga aylantirishni ko'zlatuvchi yangi konstitutsiya loyihasi ovozga qo'yiladigan referendumni bekor qilish borasida bosim o'tkazdi deb yozdi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nashr mavzuni Umidbek o'rgandi.
Bu haqda The New Times gazetasiga xabar qilgan yuqori lavozimli muvaqqat hukumat mutasaddisi Rossiya Qirg'izistonda parlament boshqaruvi tizimining joriy qilinishidan xavotirda deb hisoblaydi. Moskva Qirg'iziston janubida qo'shin jo'natishga tayyor edi, lekin buning evaziga mamlakatda prezidentlik boshqaruvini saqlab qolish shartini ilgari surdi, deya ta'kidlagan manbaning ma'lum qilishicha. Qirg'iziston hukumati bunday shartga ko'nmagan. O'tgan juma kuni muvaqqat hukumat rahbari Ro'za O'tunbayeva mamlakat janubida vaziyatni barqarorlashtirish uchun qo'shin kiritish iltimosi bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga murojaat qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi vakili podpolkovnik Alina Davidova bunday murojaatga javobni o'z idorasi emas, balki siyosiy rahbariyat qabul qilishini aytadi.
На охране объектов и так есть уже это вот определённая часть. Ну а мы разве правительство, мы Министерство обороны, мы выполняем приказ.
Qirg'izistondagi strategik obyektlar muhofazasida allaqachon rossiyalik qo'shinlar turibdi. Esdan chiqarmang, biz hukumat emasmiz. Biz mudofaa vazirligimiz. Biz buyruqlarni bajaramiz xolos, dedi Rossiya mudofaa vazirligi mutasaddisi Alina Davidova. Muvaqqat hukumat Qirg'iziston janubida vaziyat barqarorlashganligini to'g'risida bayonot ortidan bayonot tarqatgani bilan O'sh va Jaloloboddan kelayotgan xabarlar buning aksini ko'rsatmoqda. Ayni paytda O'shdagi voqealarni bevosita kuzatayotgan Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Vitaliy Panovarov Qirg'iziston janubida vaziyatning bevosita Qirg'iziston hukumati vakillari, armiya va militsiya xatti-harakatlari bois yanada chigallashayotganini aytadi.
Сегодня вот на Римане были во второй половине дня, там с утра была зачистка.
Mana bugun ertalabdan Narimonda edik. U yerda kuchlatar tizimlar tomonidan olib borilgan tozalash natijasida kamida 2 kishi o'ldirilgan, o'nlab odamlar jarohat olgan, talangan, tahqirlangan. Men Trud gazetasi muxbiri bilan gaplashgan edim. Narimon qishlog'i tozalash davomida 4 dona patron va 2 ta granata topilibdi. Lekin soldatlar mahalliy holdan yig'ishtirib olgan qimmatbaho buyumlar, qo'l telefonlari va hokazolarning sanog'i yo'q. Ular narimonliklarga, sanlarga qirg'iz pasportining keragi yo'q deb pasportlarni yirtib tashlagan. Eng dahshatlisi bu talantaroj va qotilliklar hukumat vakillari tomonidan amalga oshirilmoqda. Men bundan bir kun oldin Narimonda bo'lgan edim. U yerda hammasi tinch edi. Tozalash bahonasida vahshiylik bilan qirg'iz qo'shinlari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatchilik milliy nizoning yana avj olishiga sabab bo'lmoqda. Odamlarning mahalliy hukumatga, ayniqsa qo'shinlarga ishonchi umuman yo'q, dedi Narimondagi voqealarni o'z ko'zi bilan kuzatayotgan Vitaliy Panomarov. Ichkaridan kuzatayotgan odam sifatida tashqi kuchlarsiz Qirg'iziston xunrezligini to'xtatish mumkinmi degan savolga javob bera turib, memorial rahbari tashqi kuchlar bosimisiz vaziyatning yanada og'irlashib borishini aytadi.
Среди населения циркулируют слухи о возможной попытке переворота в преддверии референдума.
Mahalliy aholi o'rtasida referendum arafasida davlat to'ntarishiga urinish bo'lishi mumkinligi to'g'risida mish-mishlar yuribdi. Bunga ishonmasdan iloj ham yo'q. Hukumat bir narsani gapirmoqda, armiya uning teskarisini bajarmoqda. Sun'iy ravishda o'zaro nafrat qo'zg'atilmoqda. Shunday davom etaversa, so'zsiz yangi portlash yuzaga kelishi mumkin va bunga shimolning ham qo'shilib ketishi xavfi bor. Menda Qirg'izistonda boshqa millat vakillariga ham bosim bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Mahalliy o'zbeklar Rossiya qo'shinlaridan boshqa kuch bizni saqlab qolishiga ishonmaymiz deyishmoqda. Mana meni oldimda o'zbeklardan mahalliy soldatlar tortib olgan buyumlarni Bishkekdan kelgan maxsus harbiy guruh qaytarib berishga majbur etdi. Ya'ni hamma balo shu yerda. Aksar terror harakatlarini sodir etayotgan qirg'iz armiyasi Bakiyevchilarni qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Vitaliy Panomarov. Hozirgi Qirg'izistondagi vaziyatni tasvirlar ekan, memorial rahbari bu yerdagi katta siyosiy o'yinlar o'zbeklarning qirg'in qilinishi evaziga amalga oshayotganini ta'kidlaydi.
У меня вот ощущение, что в Бишкеке, ну не то, и в Москве, в Бишкеке совершенно не осознают ту ситуацию, как.
Men shu kunlar ichida shunga amin bo'ldimki, na Bishkek, na Moskva bu yerda bo'layotgan vaziyat haqida umuman tasavvurga ega emas. Kecha aeroportda o'shga Bishkekdan keltirilgan insonparvarlik yordami, uyum-uyum referendum qog'ozlari ekanini ko'rib lol qoldim, dedi Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Vitaliy Panomarov. Umidbek, Ozodlik radiosi uchun Moskva.
Ayni paytda Ozodlikniga ma'lum bo'lishicha, Ozodlik manbalariga ma'lum bo'lishicha, gumanitar yordamlar ko'pisi o'g'irlanib, tog'larga olib chiqib ketilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan hafta O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ydi. Guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham qirg'izlar tomonidan zo'rlanib o'ldirildi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlanganini aytadi.
Были факты, но пока мы не читаем только и так далее.
Ha, shunday faktlar bor, ammo bu haqda hali gapirish erta. Chunki Qirg'iziston janubining turli tumanlarida xodimlarimiz ma'lumot yig'moqda. Bularni to'lib umumiylashtirish kerak.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda qo'mitaning Qirg'izistondagi matbuot kotibi Pyer Emmanuel Dukruye. O'nadirlik Dilorom Qanatova 11-iyun kungi boshlangan milliy nizoga qadar O'shdagi universitetlarning birida dars bergan. U keyingi kunlar ichida zo'rlanib, aqldan ozgan o'zbek qizlaridan anchasini bilishini aytadi.
Qizlarni zo'rladi. Mana otasi bilan kelayotgan qizni ko'chada otasini oldida zo'rlab, bu qiz hozir aqlidan ozdi. Men qaysi birini gapiray?
Qaysi qiz aqldan ozdi? Hozir aytyapsiz mana.
Aqldan ozdi, o'tiribdi ko'chada aqldan ozdi. Kachini soqda etib otasini oldida.
Dadasi qayerda?
Dadasi mana shu bizning adirda. Ular furqatli bo'ladi. Hamma furqatli, modelik, bizning kasetalari bor. Bolalarni o'ldirib, yoqib, trillen iznasilistiga o'g'il bolani eshitganmisiz shunaqani?
O'g'il bolani erkaklar qilganmi?
Eshitgan, bizga kasetalar bor, jo'natdik, butun dunyoga jo'natdik.
Dedi o'zbek qiz va yigitlarning vahshiyona zo'rlanganiga oid fakt va dalillar ko'pligini ayta turib Dilorom Qanatova. O'sh shahrining Majrimtol mahallasiga yaqin turuvchi Muhabbat Mahmudova o'z atrofida ham 11-iyundan boshlab xotin-qizlarni tutib zo'rlash holatlari ko'p sodir bo'lganini aytadi.
Turmushga chiqmagan yosh qizlarni yaralg'at qilib, yetimtirib mahallalarda sodirib olib yurishdi bular. Majrimtolda student qiz. Ko'zda yaralg'at qilib, bularni silinib ketdi.
Dedi Muhabbat Mahmudova. O'shning Amir Temur shaharchasi O'shliklar orasida 10 adir deya ataluvchi mavzening xotin-qizlar ishlari bo'yicha mas'uli Gulbahor Jo'rayeva ayni kunlarda o'z mavzeidagi zo'rlash qaydi bilan shug'ullanayotganini aytadi.
11-12-13 iyun kuni Majrimtolda bo'lgan. 13 yaşar kız, 5 yaşar kız. Opasingiz bitta ayolda, ikkita qizi bo'lganda.
Ayolda o'zi qayerda bo'lgan?
Majrim tolligi o'zlari.
Yo'q, o'zini ko'zini oldida qizlarini zo'rlaganmi?
Yo'q, u ayolni yoqvorishdi. Terakka baylab yoqvorishibdi tirikligim.
A, ikkita qiz nima bo'lgan?
Ikkita qiz hozir suratoshda o'tirgan yerda o'tirishibdi. 13 yashar qiz nevminyaymaya, ana to'lqa ulubaytsa sababi boshiga nima tushdi? Endi yosh bolaki, unaqani umrida ko'rmagan.
5 yashar qiz chopi?
5 yashar qiz vafot etgan. Atnosiliya oldiga orqasiga qilsa, внутренний маточный кровотечение bo'lib, endi matkasi yo'q, matka atrofirovana в таком возрасте. Lekin unaqa zo'ravonlikni kuchda faqatgina nasiliya bo'lmaganda urib tepib, ne kishichmay nimalari yirtilib, ichaklari o'lib qolgani 5 yashar qiz.
Opa, ayni paytda bilasizmi, nechta erkak ularni zo'rlagan, mana shu ikkita qizda?
Bular bittadan ikkitadan bo'lmagan. Bular hujum qilayotganda 5tadan 6tadan 10gacha bo'lgan. Ne ayollari bilan bo'lgan. Ayollar ushagan haligi ayol qizlarni, ayollar ushagan. Qirg'iz ayollar yordam bergan. Erlarga yordam berib, qo'llarida qurol bilan,
dedi onadirlik Gulbahor Jo'rayeva. O'shlik zo'rlangan ayollar orasida uch opa singil Berdiqulovalar ham bor. 23 yoshli Iroda, 21 yoshli Umida hamda ularning 16 yoshli voyaga yetmagan singlisi O'sh shahrining Qorasuv ko'chasidagi ko'p qavatli uyda turishgan. O'shda bo'lgan vahshiyliklardan dunyo xabar topsin degan maqsadda ularning o'zlari zo'rlanganlari haqida gapirishga ruxsat berishdi. Deydi ayni paytda O'sh viloyatining O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'ida panoh topgan Zohida Mo'minova.
Ular bo'ldi, biz hayotimiz tugadi, etika-petika qizimiz yig'ishtirib qo'yamiz, hamma yo'qdi deb, ular hamma yo'q o'sha beryapti intervyu. Familiyasi bilan hamma yo'q bilan danilarimizni bera olamiz, yuzimizni ham yopmay ko'rsatamiz.
Deya gapiradi Zohidaxon Mo'minova. 14 iyun kuni O'shning nostalji kafesini shtab qilib olganlar, ularni shu kafeni yerto'lasiga olib tushgan hamda uchala qizni zo'rlashgan.
Uchala qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganni v izvrashyonniy forma zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshoviga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qildi.